Дикарка. Лазарь Васильевич Кокшев. Бу керек көп жылдар кайра Тулу Алтайга советский жаңжаңыла келип турар тужунда кичинек чуртпа болгон. Партизандар актардын частарын чуйдун бомдорунда тозуп алала, көп ак солдаттарды каядан аңтарган. Чуй суунун түргөн чакпынды толкузу актарды чөңүрүп, эмезе жараттын кая таштарына арта согуп турат. Аттардын киштегени, шыркалуу улустун кыйгызы, мылтыктардын жызыраганыла көчкөлөнгөн таштардын күзүртү эңчейишкен бомдорго тунгак жаңыланып турат. Актар казырланып, жолуна туштаган айыл чуфтарды өртөгүлеп, тоногулап турду. Партизан болуп барган улустун билезин актар аткылап, эмезе айыл чуфтулагатай өртөгүлөп турган. Бир катап чуйдун жолунда турган кичинек теремнеге актардын отряды токтогон. Сары сагалдуу, чичке моюнду офицер ак бороо адын токтодоло тургузала чакырта берди. Журт улусту тургузала жуузун. Жан үй өткөрбөй туруп, солдаттар каргандарды, жаш балдардыла үй улусту мылтыктын кындагыла тургузала айдап экилдилер. Божулган улуста партизанын эмезе коммунисттин билези бар болзо бери чыксын деп арык офицер ат үстүнөн чакырды. Улус баштарын салаңдатып бийген унчугушпай турдулар. Карган өбөгөндөр дезе титкелерин күн күч жок тырмагылайт. Табыш жок. Же не унчугушпай тургар? Офицер катуу сурады. Айса өлөр күнүгер жокпо? Улус унчугушпаста офицер чыдашпай адынан түжө секирди. Же не унчугушпай бардыгар? Сенин улуң кайда? Деп ол улустун эң эле алдында турган жыртык чамчалуу өдүгү жок Дерештанду өгөнүн кирлүү дөжүнө камчынын сабыла түртүп сурады. Биз неме билер эмезибиз? Ким билер олорду? Деп өбөгөн бир эмештен тескерлеп кимиренди. Ким билер олорду? Унчукпа! Айылдарды тинтигер! Офицер солдаттарга жакылта берди. Жан сат болбоду. Солдаттар теремнени коскоро бердилер. Айылдар сайын ый сыгыт тыңый берди. Актар улустун аттарын, уйларын айдагылап, уй мал жоктордун калганчы жөжөсүн айырып алдылар. Бир айылдын эжигинен чача атырайып калган үй киши калактап, жастыгын салбай коркок солдаттын кийининен сүртелгенче чыкты. Солдат онула көп кучундашпады. Ол талайып келеле. Үй кишинин колуна мылтыктын кындагыла туда берди. Же үй киши жастыгын божотпады. Бу тужунда жастыгын дөжүнө жаба тутунуп алала, комудап турган үй кишинин жүзүнө солдат мылтыгыла шыккап, мажыны базып изди. Үй киши топурга көңкөрө келип түжөрдө эле балдардын табышына, ый сыгыдына каза айыл арайла жарылбай турду. Солдат кандала берген жастыкты токуналуу аңдандыра тутуп көрө эле өлүп калган кишинин үстүнө кайра таштап ийди. Офицер эки солдатын эчтип алала чичке мойну кызарганча жүгүрүп турду. Олор бөктүлү бир айылга кирип болбой салала айылды өртөп ийдилер. Онун суунун жаратында турган кичинек содон айыл жар офицер жаңыскан буруп эжиктен жүгүргенче кире кондуй. Же айылдын ичи караңгуй болду. офицер отко салган жоонун учуна бүдүрлүп, очокто отко арайла түшпөдү. Оттун аягында отурган, бастыра бойлору балкашка уймалып калган эки жаш бала офицерди көргөн боюнча багырыжа бердилер. Кайда да караңгыдан оору кишинин онтогонула чочуган үй кишинин үнү болду. Бул атужунда кандай да жиит келинин элгир чыйрак кебери ыйлажып турган балдар жар элес этти. Офицер эмеш алатый берди. Жоонан каттапла катуу кеберин тартынып, жаңыртыктын үстүндө онтоп жаткан эр киши жар алтады. Сен кем? Онун алдында оорудан саргарып калган суюк сагалдуу өлүмтүк көздөрлүү карган өбөгөн жатты. Офицердин сураганына ол тас пажын арай жайкап эрмек айтпады. Ол орус тил билбес болгон. Төгүндөп болбозуң, офицер карган өбөгүнүн кежегезинен тудала, кол мылтыгыла онун арык төжүнө түртүп изди. Бул үйдө саң башка неме боло берди. Офицер карганды адарга жеткеликте жиит келин шүлүзүн чилеп, кеништигин онун төжүнө кадала берди. Офицер маажыны базып ийди. Орой бүгүн арайон топ ийле жаңыртыктын кижини жар жеңил ажа берди. Казан аяктар путка согулуп калыража бердилер. Сеспей калган жиит келинди офицер жаңыла ачыктап көрдү. Суркурашкан кара көздүү, чичке коо тумчуктуу, чуха ириндерлүү, узун кара чачтары ак мойнуна оролуп калган келин курч тырмактары эле онун мойнунан капла аларга албаданып, офицердин күчтүү элбек төжүнө бирде жапшынып, бирде оролуп турду. Офицер боюнун күчүнө женип, жиит келинге утура күлүмзиренип, кол мылтыгын туура таштап ийди. Сен мени өлтүрөргө туруңба, дикарка? Же бул атужунда офицер тиштедип ийген колунун ачуусуна чыдашпай кыйгырып ийди. Жиит келинин жалтырашкан тегири кара көздөрү аны адып ийгендей көрүндү. Ах, сен анайда ба? Же чеберлен? Дескинижип турган путтардын алдында Танеда калырап, шыңырап бужаража берди. Ох, балдар, та кыйгыраттан ба, та ыйлашта немези бе, оңдоңкулап болбой, айылдын толугуна жапшынып алала, тазырайган көздөрү эле энезин көрүп отурдулар. Энези офицерге бирде согулуп, бирде оролуп турду. Офицер дезе ырхыранып, айылдын ичиле дескинип турган. Ол боюнун чичке мойнун жиит келинин узун чачынан айрып болбой турала, онун учу учунда онун элгир колдорун кайра толгоп, күлүп аларга сананган. Тартужу токтой берди. Жеңүү офицердин колунда болгон. Же балдардын энези кенештигин жеңил бүктелген боюнча офицердин курундагы кылышты кынынан тиштерле сура сокту. Ок түптүңү ак тиштерле тиштенип алган кылышла келин офицердин жүзүн арайла жара сайбады. Офицер чочуган боюнча какпыдый бек колдорунан келинин колдорун тегине жерге ычкынып жан жастыра этип ийди. Бул кыска үйдү келин тузаланып оозундагы кылышты колуна капкан боюнча талайып келди. Чочуй берген офицер онун колдорунан туткалакта, сөз айткалакта уур кылыш онун төжүнө түргөн кадала берди. Офицер арай кыйгырып эле жайхана берди. Сен мени ненин үчүн мекеле өлтүрдүң? Дегенди ол жиит келинди түбү көрүнбөс чаңкыр жараш көздөрү эле эмеш ачыктап, онан қару үйінілі арай ұнтып елі, оның бұтының жанына келіп түшті. Жиыт келін оның күделеді чашын ұзақ ажықтап тұрды. Оның жит сескенелікті, кенештейін тұра чарчала берді. Кичінек төйге мұнда артары жеткерлі болған. Айылға емділі салдаттар келер. Ол жаңыртыққа жүгіріп келелі арай қиғырып еді. Ада! Жағарған өбігін жаңыртықтың кейнінен қару бербеді. Байла өліп қалған болыр. Же өй жоқ. Қачар керек. Қапшайла емділі қачар керек. Жит келінің құлағы шулап, бажайланып, көздерінде дезе қараңғылап тұрды. Ол секіріп келген бойынша, жан тері қапты турай іздеп, қандыйда ұшталып қалған паштық шығарып келді. Паштықты қорына булап еле, аланшықта иліп салған қырлу мылтықты суыра соқты. Бұ керек қорқышты түрген еділіп тұрған. Офицерді ачықтағылап тұрған екі жаш балазын құчақтай алғанша ежік жар болды. Ежіктің жанына тоқтай түшті. Тышқары не болып тұрғанын Эмеш тыңдап көрді. Тышқары қайда да одожындағы айылда езірік салдаттардың қиғызыла кемнің де илағаны ұғылады. Айылдың сыраңайла төріле кемді атту дізереде маңтада берді. База табыш ұғылбайды. Келін қырлу мұлтығын жазап жүктеніп еле, 5 жашты ұлчағын оң қолын алып, Эмеш жеңіл 3 жашты ұлчағын дезе сол қолын алып, ежіктің арай шығала, өзікті дөмен жүгіре берді. Бір ғанчы үйдің бажында, дәремнеде мұлтықтар жызырап, атты ұлыстың тибірті ұғыла берді. Жегелін олардың ұрақ болғын. Ол екі балазын құчақтанып алала, қыр өрі шығып отырған. Құудан өлінгі оның бұлғайры өдігі тайқылып, тынышы дезе бұлып тұрған. Қапшай, қапшай, о ағаш ташты алтайым, мүргіген мүмкілік тайғам, арғада. Өзекті мұлты қатапла жызырт етті. Сыраңайла соның жаратында, қырдың едегінде, салдаттар аттарынан қанайда дүжіре секіргілеп жатқанын келін көріп еле кенешті тұра түшті. Олар оның жолын досқыларға сананып алған. Барар жер жоқ. Чіке шығып болбозың, ненің үшін дезе қая қорқышты бейік. Соқыла жаңыз жол бар. Ол қырды орой барары. Жедер жеріне ол жеткелікте, салдаттар оны жыға адала, балдарын дезе қаядан таштап ерлер. Оның чіке шығып болбозын салдаттар база біліп алғандар. Оның үшін олар оның жолын досқыларға меңдегілер. Екі жол екілезі өлім екелер. Қанайдар да арға жоқ. Бұ ғаяның алдында өлген чадышса қайдар. Жоқ. Дүңелі неме болбос. Ол тұшта оны кейін жанынан ақтар бірлі оқлы қаяға жапшырадып салар. Балдарын дезе пұттарынан дудала қаядан мергеде бейерлер. Қалғанчы саназынан қорқыған бойынша келін жескінген жілеп жарчала берді. Кенеш дейін оның көстері кейік кіскенің көстеріндей жалтырап шықты. Бажына қандый да сана кере қонды. Екі балазын ол қоу чичке беліне тың таңып ізді. Мұлтығын мойнына іліп еле, өдігін сұрып, таштап еле, қая жар қармақтана берді. Денкейіп тұрған қая дымық, қорқышту қалжу болған. Жегелін әпті қармақтанып, женчізі жоқ тазылды жыралардан тұтынып, кейге көтеріліп келді. Қажыла дәңкейген қаяға селбіктеніп алған, қажыла жыра оны қайра іде салып тұрғанды. Оғызындағы бұчақла келін декпіштер ойып, 1 сантиметрдан өре көдіріліп тұрды. Оқ таштар қайдар да төмен ұшқылап, таштарға соғылып, тұрғаны құлаққа жарт құлады. келин күчі чығып баратқанын сезіп еді. Бая бейік башту қаяның алдында тұрған чебелер, әмді оның алдында жидалар ұшқыш ұрақ көрініп тұрдылар. Келіннің балдары, әнезінің жақылтазы айынша көстерін жұмып алған бір ті қимық жоқ. Жүкілі тұнған тұныштарыла әнезіне білдірет. «Жығылдың, жығылдың» дегенде тарал қаяның үстілі талырап, келіннің сыраңайла құлағына қиғырып тұрды. Келіннің қолдары мұлырап, соқ тері жүзіле жолдола берді. Екі балазының да, бойының да, тыны қажыла, бұтқа үлінге де таштала, тұтынға де тазылда болған. Жұбұтқа үлінге де таштар астап, тұтынып алғады тазылдар көске көрінбей барды. Ұшталып қалған штаптың ішінде жалбырақ таңқыныңла қабақ арақының жыды жытанат. Төрді тұрған ұғыр бұтты столдың кейінінде стенеде Николай қаңның портреті ұшқа сарғарып, бұдығы құрғап та қалған болзо, же Николайдың барбайған сағалыла соқ су ошқош құру көстері штаптың ішін көрімділі де көркімділі де едіп тұрды. Николайдың портреті әмде керек жоқ та болзо, де полковник Сокольский оны кереке албай тұрған. Төрдегі стенеге ол Керенскийдің де портретін илер еді. Же Керенскийде пагон, жалтыру штарылғаларла ордендер жоқ болған үшін стенелерді Николайдың ла полковник Сокольскийдің портреттері біленіп тұрған. Бұл өйді әжіктің кірнестезінде үлді шыңырап, кіжінің мендешті басқаны ұғылды. Ежік ашылып, штапқа ескі тонды капитан кіре қонды. Ол бірді тоқто бой көп столдырды көндірі өде қонолы Николайдың алдында тұрған полковникке қанды да чазын туда берді. Полковник чазынды табулы қычырып, чырайын бірді құбылтпады. Жетас пажы бір әмештен көгіріп ле кілетті. «Дикари!» деп ол ұшында чазынды столға чұғылды таштап қиғырды. «Он чозын қырар керек! Ол әмді қайда?» «Мүмкілік» деп тайға жар қачқан дежет. Капитан чоңчойларыла арай соғыштырып еді. «Партизандарға ба?» «Байлы партизандарға?» «Капитан Келлер!» Бойығардың отрядығарда өлттірткен батпарушчиктің солдаттарын қожолы, партизандарды иченіне өлттіріп салығар. Әмділі, приказ чарт ба? Чарт? Бүдірер, кежі келінді дезе бере келігер. Чарт ба? Чарт? Бүдірігер, жәстердің туземіне величіства ғар. Бұ мұнды керекті, қанды деп көріп тұрғар, деп ол полковник капитан жүре берірде күндіге ашты. Мұнайда қылынып, олар меге нені көргізерге тұрған. Күчін бе? Любой силе противостоит другая сила, деп күнді полковниктің «Ваше туземное величество» деген сөзіне чала ашынып чығала, бойының пичікчезін көргізерге орыстап философствович әде берді. «Мен оларға іздей күчті көргізерім» деген жерге қалыра бағар. Мұнда философия керек жоқ. Жақшы қамчыла оқ керек. Әрдіне балдарын қақпақ таштың кейініне ұйықтадып салала, бойы шибеге дүңей таштардың кейінінен төмен арай қарап көрді. Қайда да ұрақ оның алдында қойылып тұрған қараңғыда қадының шуылағаны ұғылады. Артық бір де табы шуғылбайды. Байла солдаттар қараңғыда бері шықпасқа сананған болыр. Әржіне өткен езінге тоңып, ташқа жөліні отырып алала сананып отырды. Жылдыздар бир эмиштен тамла коюлуп турдулар. Одожунда каражып турган кырдын башында каяга чичке ай селбектенип алган турду. Караңгы казыр капчалдар боро туманды койдонуп алган үргүлеп жаттылар. Кайда да ыракта каяларда эліктін бағырып тұрғанын, ержіне ұзақ ұғып отырала, адазын еске алынды. Оның адазы сүрен аңчы кіжі болған, қырлы мұлтықла қамылтылап атқанда, оның оғынан жаңысла аң елік жығыл баштан. Әмді ержіненің адазы да жоқ, әрі де жоқ. Екі жыл қайра, бір қатап ержиненің теремнезіне атту улус келген. Ончозының алдында күрен айғырлу, келін қара тонду жайзаңның улы болған. Арасейдің дүбінен ачана қызылдар келіп жат. Қара сөкті албатым, жер алтайысты қорулайлық. Оның башқа азыраған малыстан мал дартпас, алан чықту айлыстан гүл дартпас дейлі ол әр ұлысты қалчақ қанға болышсын деп қычырып тұрған. Ол дұшта ержиненің өбігіні атанып жатқан ұлысла қожо барған. Оның бері көп байлар өтті, жатанған ұлыстан сұру да жоқ, табыш да жоқ. Бір жылдың бажында ойсто соқлы жаңыз кежі жанған. Ол ержиненің өгені болған. Айылдаштар еңірлер сайын оның қуучынын тыңдап тұрар болдылар. Ол дезе ұзуын сорғылту қаңзасын табулу тартып, артқан нөкерлері орудан, оқтан қанай дөлгенін, қызылдар алтайлы оқ ұлысты жоқтылар болғанын түн кіргенше құчындап отыратын. Бір қатап түнде олардың айлына мылтықты ұлыс келелі, ержиненің өбігінін шыйдынзын деп жақарған. Ержиненің ере мойножып тұрарда, офицер оның жүзіне жұдырықла соғып иген. Же оныңыз офицерге қарузын база жұдырықла жандырған. Ачына берген офицер қол мылтықла ержиненің өбігінін тұрғанла жеріне атып салған. Оның кенінде оларға жадарға сүреке күч бола берген. Ержиненің адазы дезе торт орудан чықпай барған. Екі балаға дезе құрзақ база керек болған. Ержине азыйда 16 ай келіндерді мұлтық тұтпас, армақчы алтабас болған. Же қачан қалғанчы ұйын ақтар айдай берерде, ержине эринің мұлтығын жалтанбай қолына тудала аңдап барған. Аңдап баралы ол аң атпағанда болса, че мұлтықтан атарға, мұлтық оқторға үйреніп алған. Ору адазы мұлтық тұтпа келіншек те деп тұрза, жержіне өтчөш келін болған. Бір қатап ол чынла қойының бойын адала екелерде, әбіреде айылдаштардың шоудулы қатқызы тоқтап қалған. Оныңлы бері адазы ержинеге ермек айтпас, ұнчық бас болған. Тор олош, соқ, қату жадын жүрім, базынчық ержинені көп немеге үреткен. Оның үшін ержинеге елен чақа алтай үй ұлыстың алдында тұрған көжігіні үзе соғып, әрінің мұстығын қолына аларға келішкен. Үйеден үйеге, чақтан чаққа алтай келін, алтай үй кіжі армақчы алтабас, ағару тайғаға чықпас, мұлтық тұтпас болған. Де бүгін ержине қолында мұлтықту, үй кіжі чықпайтан ағару тайғада жүрімі үшін, алдында ойықтап жатқан екі балазының келетін жүрімі үшін, мұнда атышқанша өлір. Әмді ұққұр болар арғазы керек жоқ. Жаңызла мұлтық керек. Екі баланыңла оның бойының жүрімі ол таштың үстінде жатқан қырлы мұлтықта. База қайда да емес. Соғық езін соғып та тұрза. же эржине таң алдында үргілей берді. Оның балтырлары сыстап, ташқа соқтыртқан буды ачып та дұрза, жойқы оны женіп еді. Көзінің алдына қанды да көліткілер өлбеңдеп, эржиненің саназын тамла ұрада апарып тұрдылар. Ол ұчында ұйықтай берді. Кенештейін оның сұраңайлы үстінде кемде омоқ сығырып еді. Эржине тұрғызала чарчалып тұра жүгірді. Оның жанында тұрған маралдың чечегінде қызыл төшті кичинек құшқаш отырды. Ол байла қайда да мында эржиненің жанында қонған болбой қайтсын. Эмди таңның жарып келеткеніне сүніп отырған болар. Эржинені ол седіп биеле қанаттарын талбып, қаялардың қою ағаштардың үстіле жеңіл ұча берді. Эржине эбірі ачықтап көрді. Одожында қыр ерттен тұраның ару кейіне соқсынып тұрғанды, жеңіл боро туманла оронып тұрды. Тулардың баштары күнің чоғына қызарыжып тұрдылар. Ұрақта жалаңда көлдер ағарыжып, туман борорып көрінеді. Жан Удабай қайдан да ұрақтан сығындардың чөйі қиғырған қиғызы ұғылды. Эржине жерінің жаражын баштап қыла қаттап сезелі, ончозын ұндып, эбіре ұзақ ачықтап тұрды. Балдарды құшақтанып алала, ол ұчып отырған құшқаш жылап, әмділе ұрақ-ұрақ ұча берген кежі. Күн шығып келді. Эржине чочып, балдарын ойғызып еді. Жан Удабады, қаяның алдында солдаттар бороружып көрініп келділер. Шибе таштың кейнінде дезе іш қайнай берді. Шұғылды қара көсті, ескі чамчалы 3 жашты ұлчақ, 5 жашты аққазының алдына қылбыштың жалбырақтарын ойнаған аяз салып отырды. Онызы дезе ұшқа сарғарып қалған баштықтан құрғақ қомырғайдан еткен кемжуге тарыны кемжіп белен жалбырақтарға ұрып отырды. Энезінің ұзын, қою чачы бийік содон таштардың кейнінде салқынға ұзада елбіріп тұрды. Ол таштың кейнінен беремештен тамла чұқтап келеткен солдаттарды толып тұрған. Бұл өйді құрзақ сұрап, қыңзып тұрған кичіне құлчағының табыжын мылтықтың атқаны үзіп еді. Эржине жөлініп алған содон таштың бажынан таштың отықтары төгіле берді. Мылтықтың атқан жаңылғазы одожында қырларға табарала тайқылған бойынша қадынға қалып егенде қысқа жаңыланып қалды. Эржине тұрған жеріне қимықтабады. Екінші оқ Эржиненің сыраңайлы алдында тұрған моральниктің бүрлерін үзе соқты. Солдаттар тамла жоқтап келділер. Қырдың қая бажында тұйықтадып, қайдар да барар арғазы жоқ келінде солдаттар көрелі, атпай тоқтай берділер. Олар әмді таштың кейіні сайын жажынбай, ончозы ашық келіп жаттылар. Же келін неге ұн шықпай тұрғанын олар білбеген. Бұла өйді Эржине қорымдап салған таштарды тоқтыды, бұлап салған жоғын армақшыға секіріп келелі, оны пұчақла кезе соқты. Пұчақтың мізе армақшыны үзе кезіп бол боғын, же ұр таштар армақшыны бойлары үзе соғылы солдаттардың үсті жар күркірей берділер. Кезік таштар жолы өзгі таштарға да барып, оларды бойлары лоғожа апарып тұрдылар. Эржиненің көзіне неме көрінбей барды. көзірттің, табыштың ла тоғызының алдында ұлыстың қиғы қышқызы чөйле берді. Эржіне жаан ұлчағыла қорқышты дүрген жүгіргілеп, қолына ла туштаған таштарды тұрғызала төмен тоғылытып тұрдылар. Керек тезе Эржіненің үч жашты кичіне ұлчағы да енезілі ағазына өткеніп, оқ таштарды төмен таштап тұрды. Қачан божоған таштар, қая ташқа соғылып, күзіреп, қапчалды төмен жүгіргілей берерді. Эржіне қырлы мұлтығын қолын алды. Энези адыпла егенде, жаан ұлчағы отырған жерінің тұра секіріп, пелетеп салған тарыны тұрғызала энезіне беріп тұрды. Энезінің қолдары білдірер-білдірбес арай тұрлажып тұрған. Эржіне белен тарыны мұлтықтың оғызына ұрала, кичіне куылының алақандарында белен оқтырды алған бойынша, тарының кейнінің ары оқты сүймелі чүрчелі кептей соғып, мұлтығын қаттапла төмен шыққап тұрды. Салдаттардың беш қатап атқанына Эржіне қарузын ойттолы жаңыз адышла жандырып тұрды. Жанды да болзо, Эржіненің таш шибезін алары жеңіл емес болған. Қаяның алдында көрініпле келген солдат оның оғына өлтіртіп, емезе шырқаладып тұрған. Эржінені кижин жанынан алары оның күч болған. Ненің үчін дезе, оның кижин жанында жылым қая тұрған. Оғы кижіден болғой, көрік те шығып болбос. Эржіненің жаңызла қорқып тұрған емезе, ол шебе таштың алдында жан таштар болған. Салдаттар ол таштар ажыра жажынып, оның сыраңайла жанына жуқтап келетін арғазы бар. Оның үчін ол таштар жар албаданған салдаттарды Эржіне божатпасқа албаданып та тұрза, же қырлы мұлтықты оқтоп ұрыжып тұрғанша, өлім бір еместен өңіліп, тамла жуқтап келеткенін ол сеспей алды. Қатшан содойып тұрған таштың кейіні жар алтын пагонду офицер кірелі қонырды, Эржіне орошти бергеніне ачынып, мұлтығын арайла таштабады. Деп бұла өйді офицерді ечі жүгіріп тұрған жоғын сынду салдат оның оғынан тоғылына берерді. Эржіне сүнгенінің арай қиғырып та ізді. Бұла тұшта мұлтықтар ечі-дечі жызырап, туларды тұрғылтып іздилер. Энезіне тары екеліп жатқан жаан ұлчағы кенештейін энезін қиғырғанша ішін қабыра тұтынып, жерге чал қойты келіп түшті. Оның кичінек сабарларының ортозынан қан сықсылып, тамчылап тұрды. Ол көстерін жұмып, жүзін ачымчулу жұрып еле онтой берді. «Эне! Эне!» Улының қиғызын ұғала, энезі қайыра көрді. Оның ол ончозын ұндып, жәңілсе кіріп келелі, улының ұғыр шырқазын таңып тұрғанша, ақтардың қиғызы сыраңайлы таштардың алдында ұғылды. Эржіне таппла қайра болды. Эржіненің жүрегі қолдары қадала бергенді, көздері де тошчылап тоңа бергенді білдірді. Ол мұлтығын ұры көтірелі, үлдізілі жаңып тұрған офицерді адып іді. Де, оның оғы офицерге тибей, оның алдында қармаданып келеткен ұзын сынду солдатқа дейді. Эржіне мұлтығын қаттап лоқтоп, ары бері жүгіріп, қанча-қанча жерден адып тұрды. Де, ол адазы чылап, қамылтылап адып болбай тұрған. Салдаттар дезе тамла қанығып, жалтан базына салдыртып дейділер. Олар қырдың сыраңайла бажы өрі епчіл көдіріліп, әржиненің бір оғына 10 оқла қарузын беріп тұрдылар. Әржине уязын қорылап тұрған қан кередеді ұзын чаштарын қанатқа дүңе жайылып, бойы дезе сыр жүгірікле адыжып тұрды. Дегеніштейін ол тоқтай түшті. Оның мұлтығын өрі бүйік көдірелі, дөмен мергедеп еді. Оның база адаттан тарызы жоқ болған. Әржіне ары бері жүгіріп адышып тұрарда, солдаттардың оғы жедіжіп болбай тұрғанды, әржінеге тейбей тұрған. Жағатшан ол емді кенештейін тоқтай дүжірде, капитан келлердің оғы жаспады. Чичке жараш мойнына оқ деген жирақ аңды. Әржіне тура чарчала берді. Оның ол ининен қолдорыла тұтынып, жерге арай отыра түжелі, таштардың кейнінде көрінбей қалды. Солдаттар таштардың кейнінен жаңыла күркіреде құшындажып, дәрін арчығылап шығып келділер. «Дикарка божоғон!» дежіп, он чолары қоқырлажып, әрдіненің шибезіне шығып келділер. Бұл өйді сыраңайла қаяның бажында әрдіне қаттапла көрініп келді. Ол екі баласын құшақтанып алған тұрды. Жазылып қалған қою чачы қара маныға дүңей, салқынға елбіреп, чичке қоу беліне орой соғылып тұрды. Солдаттар чочып, кенештейін тоқтай түштілер. Келін оларға бойының тіліле тәнені де тың қиғырып, жұдырғыла кезедіп еле, қаядан секіріп еді. Көп чақтарға, ұлысқа қорқышты көрінген мүмкілік ағару тайғалар әржіненің өткін қиғызына тұрлажа берділер. Қиғының жаңылғазы дезе әбіре туларға ұзақ шыңырап қалды. Сентябрь айдың қалғанчы күндері тұрған. Тайғаның ағаштары сарғарып, түрлерін бір еместен түжіріп тұрдылар. Құштар ұча берді. Тайға дезе ән артып қалды. Әбірі құнықчыл да ән де болған. Тайғаның әдегіле барған күскі тоңдоқ жолы бір қанша таң атту мұлтық жүктенген ұлыс жұртып отырды. Олар базауын шығышпай, қажызыла бойының құнықчылды санасын сананып баратқан. Қажада олардың жолын кечірек қышқа белеттенерге ораштып қалған көріктер жүгіріжіп тұрдылар. Аттар база сананып баратқанды, мойындарын салып еген барып жаттылар. Полковниктің алдында жортып отырған солдаттың қожоңы ончоларына құнықчылды саналар екеліп тұрды. Ончолары ұрақ дөрілі, революциядан қачып, гранары жанына жүре берген дөріндерін, чух ұлыстарын еске алынып бұратқандар.
«Көрзі көрді! Үй кежі!»
деп кенеш дейін, қожаңды пыратқан солдат қиғырып ерде, аттар ончозу тұра түшті. Олардың алдында екі баласын қабыраттың құшақтанып алған үйгіжі жатты. Солдаттар адынан жеңіл түжіре секіріп еле, өліп қалған үйгіжінің жанына жоқтап келді.
Бұ бістің дикарка түріне? Кем? Қанды дикарка?
Деп полковник адынан әнчейіп келді.
Бір неделі қайра ол біске тайғада шырқалатқан. Оның қаядан балдарын алғанша секіріп еген. Қаяның алдында қалың кеңестердің ортозынан біз оны бедіреп таппай Байла өліп қалған болар деп подоғоныз.
Ерденінің қара көстері ашық, чечке қанатқа дүңей қабақтары, емеш жемере тартылып қалған жатты. Ол емділі тура жүгіріп келеле, солдаттарла киік киске чилеп, соғужа берерге тұрған дейіп білдіріп тұрды. Же Ердене қиымықтан бады. Жақшы келін болған деп, әбере тұрған солдаттардың ортозында жабыз үйін ұғылды. Чыйрақ, жалтан бас. Бұ тұжында солдаттардың бүрізі оғы жоқтап келелі, оның жанында жатқан ескі түйіншекті ача тартып ерді. Түйіншектен мүштің екі болчоқты боғызы беленің жилектері дөгіле берді. Ол байла балдарлы қожа қанды бір жұртқа жетіп алар қалбаданған. Де ұр шырқазы оны жедер жеріне жеттірбеген емтір. Оның жаған ұлчағы қарындажынанла әнезінің озы өлген деп солдаттар біліп тұрдылар. Де шырқалу келін бір неделі тайғала жылғаштап келеделі ненің үшін өлген ұлын тайғаға таштап ебегенін солдаттар қайқажып тұрдылар. Шырқалу кіжі балдарын таштабай, қолғы тұштаған өлен көплі азыранып, қанча-қанча километр жерді жылғаштап, әңмектеп келгенін көрерге де сананарға да сүрен қорқышты болған. Ончозон шықпай сананып тұрдылар. Қажылы албаты, жанда болзын, кичинек та болзын, жебірен өлердің бері бойларының жүрімі үшін, жайым үшін тартышқанша келген. Оның үшін қанды да оқ садақ, қанды да тұйрық үлді, қылыш, қанды да пушка албатының бүгі үшін жоғылтып болбоғын.
Хе-хе-хе, пуджі карка ба, деп кеніштін полковник жасылдада қатқырып, әрдің үстінде селендеже берді. Аттар ішкері болдылар. Тайғаның үстіле мүркіт арай қайып тұрды. Атырат дезе қатапла санаға бастыртып, ұншықпай жұртып баратты. Қожоңчы солдат қатапла қожоңдой берді. Жоның қожоңы әмді кемізінің де құлағына үлінбей тұрған. Олардың кейнінде артып қалған дикарка жайымды, жүрімді, балдарын недіңді артық сүгенін жортып отырған ұлыстың бір өзі де білбеген.